se tady David představil, jsem znám Brad, takže přiváží pozdravy jako zboru i od Staňku. A jsem tady proto, protože studuju na semináře v Praze teologii a tohleto moje působení tady pošlu k tomu, abych mohl zdárně dokončit školu. Mám tady praxi na zboru. Chtěl bych vám poděkovat za to, jak jste mě nějak přijeli. Ne s každým jsem měl možnost se nějak setkat, ale rozhodně díku kubíčku, protože to bylo fakt dobrý. A já už tady měl teda poslední kázání, což je pro mě docela těžký úkol, ale zkusím to. Pokusím se vyložit podobenství o marnotratným synu, který je v Lukášově evangeliu 15. kapitole. Jsme četli začátek té kapitoly, pak to pokračuje podobenství o ztraceném peníze a to třetí podobenství je marnotratný syn. A takový cíl, který jsem si dal, když jsem si to připravoval, tak se pokusím se říct nebo zamyslet se nad tím, jak to s tou marnotratností vlastně je. Určitě bych neměl zapomenout na to, že jsem k tomu používal nějakou literaturu. Zmíním alespoň tohle. Ta kniha se jmenuje Marnotratný Bůh, vyšla nedávno a napsal jí Tim Keller. Občas z ní budu i citovat. Tak jestli máte Bible, tak si můžete otevřít tu 15. kapitolu a budu číst od 11. verše do konce. Lukáš, 15. kapitola, 11 až 32. Řekl také, jeden člověk měl dva syny. Ten mladší řekl otci, otče, dej mi díl majetku, který nám nepřipadá. On jim rozdělil své jmění. Po nemnoha dnech mladší syn všechno zpeněžil, odešel do daleké země a tam rozmařilým životem svůj majetek rozházel. A když už všechno utratil, nastal v té zemi veliký hlad a on začal mít nouzi. Šel a uchytil se u jednoho občana té země. Ten ho poslal na pole pást vepře. A byl by si chtěl naplnit žaludek slupkami, které žrali vepři, ale ani ty nedostával. Tušel do sebe a řekl, jak mnoho nádeníků u mého otce má chleba na zbyt a já tu jen hladem. Vstanu, půjdu ke svému otci a řeknu mu, otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Přijmi mne jako jednoho ze svých nádeníků. I vstal a šel k svému otci. Když ještě byl daleko, otec ho spatřil a hnut lítostí běžel k němu. Objal ho a políbil. Syn mu řekl, otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Ale otec rozkázal svým služebníkům. Přineste i hned nejlepší oděv a oblečte ho. Dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy. Přiveďte vykrmené tele, zabijte je, hodujme a buďme veselí, protože tento můj syn byl mrtev a zase žije. Ztratil se a je nalezen. A začali se veselit. Starší syn byl právě na poli. Když se vracel a byl už blízko domu, uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze služebníků a ptal se ho, co to má znamenat. On mu odpověděl, vrátil se tvůj bratr a tvůj otec dal zabít vykrmené tele, že ho zase má doma živého a zdravého. I rozhněval se a nechtěl jít dovnitř. Otec vyšel a domluval mu, ale on mu odpověděl, tolik let už ti sloužím a nikdy jsem neporušil žádný tvůj příkaz. A mně si nikdy nedal ani kůzle, abych se povesil se svými přáteli. Ale když přišel tenhle tvůj syn, který s dětkami prohlížel tvé jmění, dal si pro něho zabít vykrmené tele. On mu řekl, synu, ty jsi stále se mnou a všecko, co mám, je tvé. Ale máme proč se veselit a radovat, poněvadž tento tvůj bratr byl mrtev a zase žije. Ztratil se a je nalezen. Tak to máme poměrně jednoduchý příběh. Otec má dva syny, starší zůstává s otcem na statku, mladší si vezme ten svůj podíl, požádá otce, aby mu dal jeho podíl a odjede do vzdálené země, kde promrhá úplně všechno. Jde do sebe, rozhodne se k otci vrátit, požádá toho odpuštění a otec ho přijímá. Jenomže tím rozněvá toho staršího bratra. A tady všude končí. Můžeme říct, že Otec je vlastně Bůh, který přijímá kající hříšníky. A to nehledě na to, jestli udělal takový hřích nebo onakej hřích. Je to jasná a hlavně dobrá zpráva pro hříšníky. Ale pokusím se z toho vyhodit ještě něco víc. Nejdřív bych se rád podíval na kontext. A myslím si, že nám k tomu může posloužit samotná 15. kapitola. Jak jsme četli v úvodu, tak hned v prvním verši je zmíněný, ke komu Ježíš mluví. A to je podle mě docela důležitý si uvědomit. Mluví k hříšníkům a celníkům, ale nejenom k něm, mluví i k farizeům a zákonníkům. A řekl bych, že právě jim Ježíš těma třema podobenstvíma odpovídá. Odpovídá na jejich reptání. A když projdeme ty tři podobenství, tak všem třem je nějak vlastní ztráta nebo ztracenost. V prvním se ztratí ovečka, pastýř se jí vydává hledat, ve druhém se ztratí peníz, žena prosmíčí místnost, aby ho našla, a ve třetím se ztratí syn. Ztracené je opět nalezeno. To je společný motiv těch tří podobenství. Ale to třetí, to je v něčem trochu jiné. Jedna, jako se toho ztraceného syna nevydává nikdo hledat. A pak je tam zajímavý ten hněv staršího brata. Nejdřív se teda zamyslím nad tím, jaký je ten mladší syn. Rozdělal jsem si to prvenství na první a první dějství. V tom prvním je to hlavně o tom mladším synu. Dovídáme se, že ten mladší syn otci řekne: Otče, dej mi teď podíl z dědictví, které nám chceš jednou odkázat. A když se nad tím zamyslíme, vezmeme v úvahu způsob, jakým fungovala tehdejší společnost, tak to bylo asi dost neúctivý. Možná, když to jako nějak přebásním, tak to mohlo znít jako: Zemři, otče, nemám zájem o tebe, ale o tvé peníze. No, ale co je na tom ještě překvapivější, je otcová reakce. Otec mu to prostě dá. On ho nevyžene, on se na něj nezačne hněvat, ale prostě mu to dá. Ještě je zajímavý, že ve českém textu je pro ten majetek, který otec rozdělil, použito slovo bios, což znamená život. Takže otec vlastně rozděluje sebe, rozděluje svůj život. A v tom odchodu mladšího syna mi přijde, že je něco toužebnýho, že něco hledá. Odchází do daleké země, to je dost častý moment. Ale namísto toho, aby našel svůj ztracený ráj, tak se propadá na mě hlubší debu. Dokonce pase vepře, což židy oblíbené zvířátko není. Jde do sebe a rozhoduje se, že se vrátí k otci. Asi to pro něho muselo být hodně těžký a těžko si představit, co prožíval. Ale rozhodne se, vrací se k otci a říká, že už nemůže být jeho syn a chce se nechat najmout jako nádeník. Nádeník to je, nebo byl to zřejmě někdo, kdo se nechával najmout za mzdu a ani nebydlel na tom statku a odcházel do vesnice a na ten statek docházel jenom pracovat. Takže on přichází s otcem s tím, že si ten svůj dluh nějak odpracuje. Když se mladík vrací domů, tak přednese to svý nacvičený vyznání, několikrát se to opakuje, vlastně dvakrát, a opět tam můžeme pozorovat šokující reakci. Otec se ho v podstatě neposlouchá a volá na svý služebníky. A teď je tam takový docela dlouhý výčet, který je svým způsobem symbolem. Aspoň mě to tak přijde. On tam vyjmenovává několik věcí. A to... Už jenom to, že on se rozeběhne. To je neobvyklý pro ty patriarchy na východě. Pak nechává přinést nejlepší šaty, což bude zřejmě jeho. Nechává do nich prsten. A troufám si odhadnout, že tím vyjadřuje to, že patří zpátky do rodiny, že ho přijímá zpátky, protože mu dává prsten a může to vědět na nějaký početní prsten nebo tak. Obouvá ho a nechává porazit tužný tele, což nám i těm původním posluchačům může napovědět, že ta oslava nebyla jenom pro pár lidí a jenom na jeden den. Otec se naprosto vydává a zakrývá svým postavením synovu nahotu a ponížení. Tady by mohl asi příběh skončit, že? Jenže Ježíš pokračuje. Takže něco o starším synu. Ten stál celou dobu v pozadí. Vystupuje až v tom druhém dějství po návratu mladšího syna. Čteme, že se rozčílil a nechtěl se zúčastnit hostiny, kterou otec vystrojil. A tím svým jednáním přinutil otce, aby vyšel ven, dokonce aby ho ještě přemlouval, aby šel dovnitř. To je asi taky dost špatný, protože je v tom vidět ponížení. Ten starší syn ponížil otce tím, jak se zachoval. Prostě drcoval jako malý dítě. Jako by se vyměnili role. Nejdřív otce zostudí mladší svojí žádostí a odchodem, a potom starší svým postojem, který dává najevo nesouhlas s otcovým jednáním. Další taková vsuvka do řečtiny, která mi přijde zajímavá. Proto otcovo počínání, když vychází ven za synem a přemlouvá ho, tak je použitý krásný slovo. Je to slovo parakaleo. A je to sloveso, který se často používá ve spojení s Duchem Svatým, Duch Svatý parakletos. Otec přemlouvá, prosí, žádá. A syn, který se nechal ovládnout hněvem, ten zas používá dost nevhodný slova ve svým promluvě k otci, což v ekumenickém překladu není moc vhodná. A je to on, kdo se zříká toho svého bratra, toho ztraceného a znovu nalezeného. Závěr druhého dějství zní neuvěřitelný. Vypravěč Ježíš umyslně zanechá staršího bratra ve stavu odcizení. Špatný syn se hostiny účastní, dobrý nikoli. Milovník prostitutek je spasen, však muž mravních zásad zůstává ztracen. Téměř slyšíme, jak na konci příběhu farizové lapají pod jeho. Ježíš tím však nekončí. Jeho podání je daleko skandálnější. Proč se starší bratr hostiny nezúčastní? Odpovídá si na to sám. Říká, jediný z tvých příkazů jsem nepřestoupil. Starší bratr nestrácí otcovu lásku navzdory své dobrotě, ale kvůli ní. Vždycky jsem tě poslech, teď mi musí zařídit život tak, jak chci já. Tak o čem to tedy je? Máme tu dva bratry, marnotratného a dobrého. Avšak oba jsou ztracení. Mladší je znovu obživen, vzkříšen, starší nikoli. A co je horší, ten starší je ke své ztracenosti slepej. Slepý. Jakoby Ježíš říkal, asi jdeš svou vlastní cestou, cestou sebeobjevování, anebo seš člověk mravní, povahy, mravních zásad, držíš se tradice, jsi ztracený. Jeden neposlouchá a druhý poslouchá ze strachu, anebo proto, aby získal práva, aby mohl otce využívat. Ovšemže, jak pak by nebyl rozčílený, když se vrátí ten jeho povedený bratříček? Protože ten jeho návrat znamená minimálně dvojí. Otec vystrojí hostinu a dělá to tak vlastně z toho majetku, který už náleží tomu staršímu bratru. Takže to je vlastně na náklady staršího bratra ta hostina. A druhá věc. Tím, že otec přijímá mladšího syna zpátky do rodiny, tak se ten mladší stává znovu dědicem. Takže ten starší měl vlastně docela dobrý důvod, bych rozhněval. Docela zajímavá odpověď. Ježíš farizeům na jejich stěžování odpovídá: jo, je to tak. Přišel jsem, abych hledal a zachránil hříšníky. Ale jakoby těma podobenstvíma dodával: a nejste to i vy. A teď mám pár myšlenek, co je potřeba k tomu, aby člověk mohl být doslova znovu zrozen. Na základě toho, co jsem doposavat řekl. Myslím, že na prvním místě je důležitý říct, že Boha nikdy nenalezneme, dokud nás napřed nevyhledá On sám. Chtěli bychom si ale uvědomit, že to dělá různýma způsoby. K někomu mluví možná tiše, jako k tomu mladšímu, obráceně, staršímu. Někým doslova za stůlma. Co je tady klíčové? Jen tehdy, když si uvědomíme svoji hříšnou touhu stát se vlastním spasitelem a pánem, která stojí v pozadí všech hříchů i mravní čistoty, jen tehdy jsme připraveni porozumět evangeliu a stát se skutečným křesťanem. Jenže kdyby to bylo takhle, kdybychom skončili tady, tak Ježíš by zřejmě nepokračoval. Skončil by tím prvním dějstvím a tou hostinou. Byl by to sice krásný příběh, taky jeden, ale nedávalo by to smysl kvůli tomu, že tam není zmínka o nápravě hříchu. Otec musel zaplatit za přijetí svého mladšího syna. A zaplatil. A to na úkor toho staršího. I když ten mladík z příběhu neměl bratra, který by se ho vydal hledat, aby ho přivedl zpátky, neměl toho správného staršího bratra, tak my máme tu výhodu, že ho máme. A je to Ježíš. Ježíš přišel, aby hledal mladší i starší bratr. Sice zemřel, ale byl znovu obživen. Vrátil se k otci a my můžeme jít za ním a stát se jeho spoludědici. Řekl bych, že tohle pozvání platí pro každého z nás. A ten, kdo je v tomhle těžko uvěřitelným příběhu, především marnotratný, lehkomyslně či nezodpovědně rozhazovačný, je sám Bůh. Jeho bezstarostný šarm je naší největší nadějí